Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Într-o lume egoistă, prin ea însăși, învățăm să fim un ajutor pentru ceilalți. Într-o lume în care oamenii caută numai folosul lor, învățăm ce mare bucurie poate fi găsită în a dărui celorlalți. Într-o societate ale cărei reguli și norme de conduită visează doar binele personal, învățăm că suntem membrii ai unui organism complex și unitar care are nevoie de bunăstarea fiecăruia în parte pentru ca acesta, organismul, să funcționeze eficient. Iisus Hristos învăța aceasta cât a fost pe pământ atunci când spunea ucenicilor: tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. În ciuda aparențelor, noi oamenii nu putem fi fericiți trăind doar pentru noi. Am fost creați ca să dăruim, ca să împărtășim celorlalți din bucuria vieții noastre, ca să le dăm semenilor crâmpeie din gândurile noastre, din sentimentele noastre, din bunurile noastre. Nimic nu se compară cu sentimentul pe care îl ai atunci când împarți cu celălalt ceva din existența ta, iar acesta te înțelege și îți răspunde cu aceeași dăruire. Iar legătura care se creează în felul acesta între tine și el este deosebit de prețioasă și durabilă. Numai păcatul a făcut ca fiecare să-și dorească totul doar pentru el, ca și cum ar fi unica ființă în lume și să nu vadă nevoile celorlalți. Radio Vocea Speranței Constanța este din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pe calea undelor la emisiunea Iubește Viața. Laura Maftei de la microfon și Robert Bunea din regia de emisie vă invită să rămâneți alături de noi pe frecvența Speranței timp de 60 de minute. Aș dori să vă prezint cei doi invitați pe care am plăcerea să i-am lângă mine. Este vorba de domnul dr. Horia Mihai Nicolae și domnul inginer Emil Bobolea. Vă spun bun venit la Iubește Viața!
Mulțumim pentru invitație.
Am pregătit în seara aceasta, înainte de a da curs discuției noastre, un scurt material pe care vă invit să-l ascultăm împreună în cele ce urmează. Ce înțelegeți prin a-L sluji pe Dumnezeu și a-L sluji pe semeni?
Cred că atunci când slujești pe Dumnezeu, automat îi slujești și pe semeni și nu cred că lucrul acesta e o povară și nu va fi niciodată, ci o mare bucurie.
Pentru dumneavoastră, slujirea lui Dumnezeu este bucurie sau povară?
Sincer, întrebarea aceasta necesită un răspuns mai complex, pentru că sunt dăți în care slujirea lui Dumnezeu este o povară pentru mine, sunt dăți în care este o bucurie. Depinde ce mi se cere să fac și în ce context mă aflu la un moment dat. Sunt dăți în care, spre exemplu, sunt rugată să țin un cuvânt la biserică sau să fac un anumit proiect cu temă religioasă. Și de asemenea, sunt dăți în care îmi place să fac lucrul acesta, îmi place să mă implic. Sunt dăți în care nu am timp. Știu că este rău și de multe ori lucrurile lumești mi-acaparează tot timpul și nu reușesc să pun slujirea lui Dumnezeu pe primul loc. Și încerc să am un echilibru în a-L sluji pe Dumnezeu și a împăca slujirea lui Dumnezeu cu viața mea de zi cu zi.
Ce înțelegeți prin a-L sluji pe Dumnezeu și a-I sluji pe semeni?
Cred că a-I sluji lui Dumnezeu și a-I sluji în același timp pe semenii noștri ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru fiecare. Faptul că pot să dau ar trebui să fie o bucurie pentru că nu am nevoie să primesc Și de asemenea, dacă îi slujesc pe semenii mei, îl slujesc implicit și pe Dumnezeu, pentru că Iisus a spus că orice voință vă facă vouă oamenilor, faceți zile și voi la fel. Sau ați fost în închisori, ați fost la bolnavi, toate aceste lucruri să știți că mie mi le-ați făcut. Deci Dumnezeu recunoaște binele pe care îl face în semenilor noștri ca un bine făcut lui. Ai sluji pe semeni înseamnă să fiu atentă la nevoile lor, anumite nevoi pe care ei le au și nu le pot îndeplini, să fiu atentă la aceste detalii, să îi ajut atunci când au nevoie, să îi ascult, orice au ei nevoie să fie ajutați, iar prin faptul acesta, noi îl slujim de fapt și pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a zis că oricui faceți aceste lucruri, mie mi le faceți.
Vi se pare greu să faceți toate aceste lucruri?
Dacă facem un stil de viață din acest lucru, s-ar putea să nu fie greu. Însă, în febra activităților zilnice pe care noi le avem și de multe ori nu reușim să le ducem la capăt, e posibil ca aceste lucruri să ni se pară și o povară la un moment dat. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că le putem îndeplini și pe acestea.
Porunca lui Dumnezeu vizează două mari aspecte ale vieții noastre: slujirea către El, dragostea către El și dragostea către aproapele. Este acea cruce, verticalul cu orizontalul, care se îmbină într-un mod desăvârșit. Nu pot crede, nu pot înțelege, la modul ideal vorbind, că aș putea să-L slujesc pe Dumnezeu din toată inima, cu tot sufletul meu, într-un mod în care eu să fiu mulțumită și în același timp față de semenii mei să am o atitudine complet diferită. Să-mi trăiesc viața personal, așa cum o gândesc și o văd eu, neimplicându-mă, nesimțind, neînțelegând, nevăzând nimic în jurul meu. De aceea, problematica aceasta, probabil că din punctul ăsta de vedere, ne frământă pe cei mai mulți creștini ai timpurilor noastre. Și aici, probabil că se va face marea diferență la sfârșit. Felul în care reușim să îmbinăm într-un echilibru perfect dragostea față de Dumnezeu, înțelegând aceasta la modul practic, ceea ce trăim zi de zi, și dragostea față de oameni. Cum poți să iubești un om sau oameni pe care nu-i cunoști, față de care n-ai cultivat sentimente, poate dimpotrivă simți antipatie? Acesta este un lucru la care, din punctul meu de vedere, am constatat de-a lungul anilor că n-am reușit să dau alt răspuns decât atunci când mă rog. Dacă mă rog pentru un om pe care îl antipatizez sau care îmi face rău, am constatat că începe să-mi fie milă de el, că încep să simt simpatie față de el. Și n-am avut odată experiența aceasta, am avut-o de mai multe ori și chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit-o, pentru că altfel nu știam cum să-mi rezolv problema relațiilor cu semenii. E ușor să iubești și să faci bine celui care te iubește, care zâmbește frumos, cu care te înțelegi bine, dar să ai persoanele celelalte care îți fac din potrivă, poate și rău, aceasta e chiar o mare provocare să reușești să împlinești porunca.
Iubește viața.
Slujirea lui Dumnezeu și slujirea oamenilor. Bucurie sau povară? Aș dori mai întâi să stabilim ce înseamnă să slujim, pentru că s-ar putea ca, în cazul în care nu avem o viziune clară și corectă asupra acestei noțiuni, să nu ajungem la concluzii corecte. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care sunteți invitații mei, ce presupune slujirea?
Dacă ne gândim puțin la tot ceea ce prezintă raportul biblic și facem o analiză a tot ceea ce Scriptura arată cu privire la slujire, putem să înțelegem că slujirea este principiul universal, valabil, cu care Dumnezeu guvernează universul acesta, inclusiv planeta Pământ și oamenii pe care El i-a adus la existență. Atunci când vedem tot ceea ce, sau înțelegem tot ceea ce înseamnă Dumnezeu și avem o concepție corectă și foarte, foarte clară cu privire la caracterul lui Dumnezeu și la tot ceea ce este și reprezintă El, putem să înțelegem și ceea ce înseamnă creația sa. Dumnezeul Universului acestuia este un Dumnezeu creator care a dus la existență ființe inteligente pe care el le-a și înzestrat cu această capacitate și cu posibilitatea de slujire, de alegere, atât în ceea ce privește slujirea față de Dumnezeu, dar și față de, de semenul său. Mă gândesc la îngerii pe care Dumnezeu i-a creat și pe care Biblia îi arată foarte clar că sunt ființe slujitoare care cu foarte multă bucurie cred că răspund la toate apelurile lui Dumnezeu în ceea ce privește ducerea la îndeplinirea planurilor sale. Și această bucurie a îngerilor, chiar dacă noi nu o înțelegem foarte, foarte bine, cred că este o bucurie desăvârșită. Ar fi fost bine dacă și pe planeta noastră această desăvârșire ar fi existat.
Eu, prin natura profesiei, vin în legătură cu o mulțime de persoane care nu sunt creștini practicanți. Emisiunea noastră se adresează și acelor persoane care poate ascultă mai puțin vocea noastră, vocea speranței, care sunt poate mai puțin familiarizate cu un limbaj, știu eu, creștin, și trebuie și pentru acești oameni să definim, noțiunea de slujire. În societatea postmodernistă în care trăim, slujirea pare un termen puțin curios. Nu de puține ori, ea are chiar niște conotații peiorative, în sensul că una dintre paradigmele societății postmoderniste este slujirea euului. A te simți bine, a te simți confortabil, a-ți îndeplini nevoile personale, a te realiza pe pământul acesta, indiferent de ceea ce spun ceilalți. Din punctul acesta de vedere, oamenii sunt convinși că o atitudine de slujire este uneori o atitudine de nedorit. Aceasta este adevărul și trebuie să spunem și acest lucru. Vreau să spun totuși că din punct de vedere medical, din punct de vedere psihologic, noi suntem dotați din punct de vedere genetic cu această trăsătură care se numește slujire, care se numește altruism, dacă vreți să spuneți. Studiile arată că sunt trei condiții fundamentale pentru ca omul să poată fi fericit pe acest pământ. Și aceste trei condiții fundamentale sunt următoarele. Prima este familia, a doua o atitudine altruistă și al treilea credința în Dumnezeu. Oamenii uită că propria lor bunăstare psihică și materială, că propria lor realizare depinde de atitudinea altruistă pe care o au. Și nu grămădind și luptându-te și zbătându-te să acumulezi mijloace și resurse financiare și materiale de nu știu câte feluri și nu știu ce cantitate, reușești să obții propria realizare, ci în mod paradoxal, Dumnezeu a făcut ca această creație, această coroană a creației care este omul, să nu se realizeze decât dacă luptă pentru realizarea celorlalți. Este paradoxal acest lucru. Păcatul, așa cum spunea și colegul, a schimbat complet viziunea omului asupra desfășurării evenimentelor vieții. Cu cât ești mai egoist, cu cât lupți mai mult pentru propria ta bunăstare, cu atâta nefericirea ta crește. Și sunt exemple nenumărate în care oameni cu realizări materiale absolut uimitoare au ajuns la concluzia că de fapt sunt niște oameni nerealizați și în momentul în care au tras linie la sfârșitul vieții, au văzut că de fapt viața aceasta a fost trăită degeaba. Este foarte clar pentru mine și cred că pentru cei care ne ascultă este un motiv de meditație. Gândiți-vă că o atitudine altruistă înseamnă de fapt realizarea personală. Nu înseamnă acea slujire egoistă, nu înseamnă acea atitudine de umilință slugarnică, una este slujirea, alta este slugărnicia. De multe ori aceste două lucruri se confundă unul cu celălalt. Dumnezeu nu ne cere să fim slugarnici, nici vorbă de așa ceva. Ne cere ca în deplină conștiință a ceea ce a făcut El pentru noi, noi să încercăm să dăm din fărâma noastră de bucurie și de fericire celor care ne înconjoară. Oamenii sunt teribil de egoiști cu cei apropiați lor, sunt egoiști cu proprii lor copii, sunt egoiști cu proprii lor parteneri de viață, soț sau soție. Este un egoism așa generalizat și uneori revoltător în lumea în care trăim. Dar noi avem codificat genetic această gena, spune eu, al altruismului. Nu putem să ne depășim propria noastră condiție. Suntem sortiți a fi altruiști.
Dacă ar fi să răspund la întrebarea dumneavoastră și să dăm o definiție a noțiunii de slujire, am putea spune că slujirea înseamnă în primul rând iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, pentru că în aceste două mari porunci sunt de fapt cuprinse practic toate celelalte porunci care fac parte din decalogul atât de bine cunoscut și care sunt baza, dacă vreți, a tot ceea ce înseamnă relația dintre om și Dumnezeu și dintre om și om. Am putea să mai definim slujirea ca fiind o atitudine de închinare, o atitudine de laudă, o atitudine de cinstire, dar și de mărturisire a tot ceea ce înseamnă a-L înțelege, a-L sluji, a-L iubi pe Dumnezeu, a-ți forma o foarte, foarte clară viziune despre caracterul lui Dumnezeu, tot ceea ce este El, tot ceea ce reprezintă El și implicit tot ceea ce derivă de aici. Așa cum s-a menționat mai înainte, dacă nu există o transformare care să se producă în viața unui om și lucrul acesta nu se poate face decât dacă omul dorește, evident, lucrul acesta și este o lucrare specială pe care o face Duhul lui Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul special și care este o lucrare de durată în viața fiecărui om, așa numită naștere din nou care este menționată în Ioan, în capitolul 3, în renumita și binecunoscuta întâlnire dintre Domnul Iisus Hristos și Nicodim cu privire la ceea ce trebuie să însemne de fapt viața unui om, acea transformare, acea naștere din nou. Dacă nu se realizează aceasta, în mod implicit nu poate exista slujire. Pentru că noi trăim în lumea aceasta a păcatului și natura noastră este pervertită de păcat și în mod firesc, în mod normal, noi nu slujim semenilor noștri și cu atât mai mult lui Dumnezeu, pentru că tendințele noastre sunt spre rău. Numai când se produce transformarea, atunci putem spune că începem câte puțin să înțelegem mecanismul acesta al slujirii față de Dumnezeu și față de semeni.
Știți ce mi-a spus una dintre persoanele pe care am intervievat-o? A spus, de ce ar avea Dumnezeu nevoie de slujire din partea noastră? Ar însemna aceasta că i-am face o favoare lui Dumnezeu? A tras atenția asupra acestui aspect și aș vrea să-l discutăm în aceste momente. Cumva are Dumnezeu în măreția și atotputernicia Lui nevoie de slujirea oamenilor? Eu cred că nu.
Noi trăim într-o lume seculară și trebuie să recunoaștem acest lucru. Pentru imensa majoritate a oamenilor, Dumnezeu a fost exilat în biserici. Viața de fiecare zi se desfășoară într-un ritm anume, iar oamenii își aduc aminte de Dumnezeu când și când, cu ocazia sărbătorilor, cu ocazia... Este una să fii un creștin practicant, este una să fii și nu aparținând unei confesiuni oarecare, ci un creștin care se roagă dimineața când pleacă la activitate, care se roagă la masă în momentul și mulțumește lui Dumnezeu, care se roagă seara, care vorbește despre Dumnezeu, în a cărui viață Dumnezeu este implicat. Ori, vedeți, sunt două categorii foarte mari. Suntem, știu eu, cei care aparținem unei anumite grupări, a unor oameni, a unor persoane pe care eu îi numesc creștini practicanți, și a celorlalți oameni care constituie majoritatea, care sunt creștini de ocazie, deși poate în statistici, în dreptul lor, el se declară creștin, aceasta este doar o etichetă care nu spune nimic. În momentul în care, spunea colegul, în momentul în care vorbești omului despre iubire, de foarte multe ori constat că oamenii nu înțeleg ce înseamnă iubire, pentru că ei nu au iubit niciodată și poate că nu au fost iubiți niciodată. Deci trăim într-o lume extrem de rece, extrem de egoistă, în care oamenilor, în momentul în care operez cu niște noțiuni ca altruism, iubire, sunt niște noțiuni care sună străin pentru urechile lor, ei nu pot înțelege acest lucru. Este adevărat că pe căi nevăzute Dumnezeu influențează inima fiecărui om și de-a lungul vieții este chemat la un proces de slujire a aproapelui, într-un fel sau altul, uneori într-un mod foarte timid, foarte șters, iar uneori într-un mod foarte puternic. Dar în momentul în care faci primul pas, încep să încerci această experiență extraordinară a ceea ce înseamnă altruismul. Majoritatea oamenilor se tem de primul pas. Spunea cineva referitor la faptul că Petru a mers pe apă, că prima condiție ca să poți merge pe apă este să cobori din barcă. Primul lucru pentru a înțelege ce înseamnă slujirea este să faci primul act de slujire. Ori aici este handicapul pe care îl constat în foarte multe situații, că este de netrecut uneori. Este greu pentru un om să scoată din buzunar o cantitate, o sumă de bani cu care să ajute pe cineva. Este greu pentru un om să își ia din propriile lui mijloace de existență și să împartă cu celălalt. Este greu pentru că așa am crescut, nu pentru că oamenii sunt răi sau buni, nu pentru că oamenii sunt meschini sau sunt, ci pentru că educația în care am crescut, lumea în care trăim, educația pe care am primit-o este o educație prin excelență a egoismului. Și este greu să faci acest lucru. Dar vedeți, privind în jurul nostru, câte multe lucruri și câte mulți oameni nefericiți și nerealizați, cât de multe situații în care în interiorul familiei, în interiorul colectivului de muncă, în relațiile pe care le ai cu rudele apropiate, sunt eșecuri, sunt frustrări, sunt nerealizări, îți dai seama că de fapt, gândindu-te la felul în care Dumnezeu l-a făcut pe om, omul este făcut să fie o ființă altruistă. Încercăm acest lucru. Știți cum se întâmplă? Încerci o rețetă în viață și vezi că nu merge și simți că ești nerealizat, că ești nefericit. Este înțelept să încerci și altceva. De aceea, semenilor care ne ascultă, oamenilor de orice fel de confesiune, persoanelor care poate nu au iubit, poate că nu au fost iubite în viață, să încerce să facă acest prim lucru. Cum să devii altruist, cum să devii iubitor, cum să devii slujitor? Da, este un subiect. Cum să fii altruist?
Iubește viața.
Viseza tare cu are tare, priviți mereu în sus, vestiți cu voce tare venirea lui Iisus. O, nu lăsați să cadă din gardul sângerat, lumina să se vadă în veac întunecat. Curând din zarea voastră Iisus se va arăta, speranța
Iubește viața.
Ce înseamnă să fii altruist? Nu înseamnă, aș vrea să spun, nu înseamnă să îți vinzi apartamentul și să-l împarți săracilor. Nu înseamnă să ai o singură haină pe care să o vinzi. Dumnezeu nu cere niște sacrificii dincolo de puterile noastre. A fi altruist, a fi slujitor, înseamnă ca în meseria, în profesia, în activitatea pe care o ai, să faci tot ce ține de tine pentru a face activitatea pe care, cu care Dumnezeu te-a binecuvântat, să o faci la modul superlativ. Vreau să spun în dreptul meu și probabil că și colegul va da un exemplu în dreptul lui. Fiecare bolnav, fiecare persoană pe care o am în față este un caz unic. Încerc cu toată puterea ca suferința pe care o are să capete o rezolvare cât mai bună. Încerc ca problemele pe care le are, dacă eu nu le pot rezolva, să încerc să-l dirigez în altă parte. Încerc să mă implic pe cât este posibil și în problemele colaterale pe care acest pacient le are. Nu numai în problemele de oase, nu numai în problemele de reumatism pe care le are. Încerc să fac pentru acel om tot ce pot eu, tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat ca lumină și ca pregătire, să folosesc la superlativ pentru ca acel om să capete informația, să capete starea de sănătate pe care a pierdut-o, să capete îndrumarea de care are nevoie. Cred că fiecare dintre noi, că este medic, că este inginer, că este constructor, că este agricultor, poate să facă acest lucru. În momentul acela, când în ceea ce privește profesia ta, activitatea ta, faci tot ce poți ca să fie onorat Dumnezeu în primul rând, în acel moment cred că faci sau ai o activitate de slujire. Talentul pe care Biblia ni-l spune că ni l-a dat Dumnezeu, că sunt 10 talanți, că sunt 5 talanți, că este un singur talent, este talentul pe care îl avem fiecare. Folosind acest talent spre onoarea lui Dumnezeu și spre binele semenilor noștri, îndeplinim activitatea de slujire. Nu trebuie să luăm un dicționar să vedem ce înseamnă a sluji, să faci asta, asta, asta. Nu, este un lucru foarte simplu, este mai degrabă o atitudine pe care o ai față de viață, față de semenul tău, față de Dumnezeu, decât un sumum, o colecție de fapte pe care le contabilizezi, le scrii pe o listă și te duci cu ea la Dumnezeu și spui: Doamne, știi, uite ce am făcut. Egiptenii aveau obiceiul acesta. În momentul în care se făcea înmormântarea, în humarea, un preot citea meritele pe care defunctul le-a avut, ceea ce a făcut el în viață, lucrurile frumoase pe care le-a realizat și spunea: o zei, priviți la acest suflet care vă rog să-l primiți la voi, ce listă impresionantă de realizări are. Nu aceasta înseamnă slujirea. Slujirea înseamnă o atitudine față de Dumnezeu și față de semen. Aceasta este slujirea.
Așadar, este posibil să le slujim celorlalți și vreau să vă întreb, ați găsit mângâiere și pace în suflet în momentele în care slujiți celorlalți?
În toate cazurile în care cu multă așa, dăruire, am vrut să îndeplinesc nevoile celuilalt și să fac aceste nevoi să fie cumva îndeplinite, realizate,
pentru în acel moment simțeați împreună cu ei,
sigur,
nu dintr-o
sigur
datorie rece, calculată.
Nu. Pentru că fiecare suflet este un suflet care se chinuie. Fie că este chinuit de o problemă, de o durere fizică, fie că este chinuit de o povară sentimentală sau de o povară de un alt fel, fie că este chinuit de o relație disarmonică cu cei din prejur, fiecare om pe care l-am întâlnit a fost un suflet care era un suflet în nevoie, un suflet care avea nevoie de o asistență de un fel oarecare. În momentul în care am reușit să îndeplinesc acest lucru, pacea și liniștea a fost extraordinară. Am avut o asemenea experiență, poate ne ascultă, este un domn care se numește Borcan, un fost pacient pe care l-am tratat și l-am operat în urmă cu aproape 10 ani. Omul acesta este navigator și a venit să-mi ceară o părere într-o chestiune de sănătate. Foarte frumos, omul acesta mi-a scos o mică foaie pe care scrisese o poezie. O poezie pe care a compus-o pe mare în momentul în care el era bolnav și trebuia să ajungă într-un port american și mi-a spus în versurile acelea: o, unde este Nicolae ca să mă trateze, îți spun, așa cum m-a tratat atunci când m-a operat. Dom'le, am rămas uimit. Am rămas pur și simplu așa cu ochii mari când am văzut că un om pe care l-am cunoscut foarte puțin poate să fie capabil de asemenea sentimente, de asemenea gingășie, de asemenea de asemenea delicatețe sufletească ca să-și aducă aminte de un act medical pe care l-am făcut în urmă cu 10 ani. Am început să-i vorbesc despre Dumnezeu, i-am arătat un tablou pe care l-am pe birou și am spus: știți, n-aș fi putut să operez și n-aș fi putut să fac ceea ce am făcut pentru dumneavoastră dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu. Și l-am întrebat în momentul în care a vrut să ridica și a plecat: domnul Borcan, vreți să ne rugăm împreună? Credeți că există un Dumnezeu? El a rămas, el nu știa, este un practicant ortodox, un om foarte sincer, nu știa ce înseamnă să te rogi. Zice: da, dacă dumneavoastră vreți. Și ne-am rugat împreună. Omului acela a început să-i curgă lacrimile pe obraz. Aveam și o Biblie pe care o țin acolo în birou, am câteva Biblii noi și pe care le ofer. Dom'le, zic, dacă nu aveți o Biblie pe mare, uitați, vă ofer această Biblie, uitați, are crucea pe ea, este o Biblie pe care vă rog să o citiți. Da, am dat și Biblia aceasta, da. Mi-a scris după aceea un mesaj, îl am pe telefon, în care a spus că a discutat cu soția, a discutat cu copiii și că acel moment al rugăciunii a fost un moment care i-a zguduit profund existența în momentul în care s-a întâmplat acest lucru. Am văzut și am dat acest exemplu, Dumnezeu să fie lăudat pentru că a creat această oportunitate, această ocazie. Am dat acest exemplu pentru a arăta că oamenii au nevoie în cele mai diferite moduri, în cele mai uimitoare moduri de o vorbă bună, de un îndemn. Și aceasta înseamnă de fapt slujirea. Nu să îndeși omului în cap doctrine și percepte biblice sau teologice, ci să-i răspunzi unui nevoi al sufletului lui. Aceasta am încercat să fac întotdeauna în viață, să răspund nevoilor sufletești ale celui pe care îl aveam în față în momentul în care stăteam de vorbă.
Așadar, cu siguranță pacientul dumneavoastră a văzut, dincolo de actul medical pe care l-ați înfăptuit dumneavoastră în virtutea profesiei pe care o aveți, a văzut mult mai mult. Și lucrul acesta l-a atras. De astfel de lucruri au nevoie oamenii, într-adevăr, împreună simțire și exemplu de slujire pe care l-ați oferit.
Da.
Domnul inginer, aș vrea să vă întreb acum, persoana și viața Domnului Hristos pe pământ poate fi un exemplu pentru noi în privința slujirii?
Este evident lucrul acesta, pentru că în persoana Domnului Hristos este întruchipată dumnezeirea. Domnul Hristos, știm că atunci când a venit pe pământ, El a fost în același timp și Fiul lui Dumnezeu, deci și Dumnezeu, dar și om. Este exemplul nostru suprem în ceea ce privește slujirea. Dacă nu ar fi venit în lumea noastră și nu ar fi trăit printre noi ca și om, dacă nu s-ar fi comportat așa cum s-a comportat, noi n-am fi înțeles cum este Dumnezeu, cum este caracterul lui Dumnezeu și n-am fi avut poate decât o imagine foarte, foarte ștearsă despre ceea ce este și ceea ce reprezintă Dumnezeu. Domnul Hristos, în tot ceea ce a făcut, în tot ceea ce a întreprins, în tot ceea ce a propovăduit, dar și a acționat, ceea ce a și trăit, a arătat practic cât de mult iubește Dumnezeu pe oameni, cât de mult dorește ca oamenii să fie fericiți. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să citesc câteva versete din Matei capitolul 5, și anume sunt foarte bine cunoscutele versete din Cuvântarea de pe Munte, și anume fericirile, ca să vedem foarte clar care sunt oamenii care sunt cu adevărat fericiți și care au cu adevărat o bucurie nespusă în suflet. De la versetul 2 aș dori, sau chiar de la 1, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor.
Câtă mângâiere există în aceste cuvinte?
Extraordinar. Este uimitor sistemul acesta de valori pe care Domnul Hristos îl scoate în evidență și care arată, de fapt, cum trebuie să fie un om ca să fie cu adevărat fericit și care să slujească lui Dumnezeu și care să slujească semenilor. Nu poate fi un alt exemplu. Domnul Hristos este exemplul nostru suprem, El este modelul de viață, El este Cel care trebuie să fie urmat și care dă sens vieții noastre.
Se spune în Evanghelia după Matei: pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Atât de limpede se spune.
Un om al zilelor noastre, aș vrea să cităm câteva cuvinte a unui campion al slujirii. Aceasta a fost Maica Tereza. Mulți știu istoria vieții acestei femei și felul extraordinar în care ea a slujit. Ea a scris câteva cuvinte absolut nemuritoare și aș vrea să le citesc aici. Spune: oamenii sunt adesea neînțelegători, iraționali și egoiști. Iartă-i oricum. Dacă ești bun, oamenii te pot acuza de egoism și intenții ascunse. Fii bun oricum. Dacă ai succes, poți câștiga prieteni falși și dușmani adevărați. Caută succesul oricum. Dacă ești cinstit și sincer, oamenii te pot înșela. Fii cinstit și sincer oricum. Ceea ce construiești în ani, alții pot dărâma într-o zi. Construiește oricum. Dacă găsești liniște și fericire, oamenii pot fi gelosi. Fii fericit oricum. Dincolo, binele pe care îl faci astăzi, oamenii îl vor uita mâine. Fii bun oricum. Dă lumii tot ce ai mai bun și poate nu va fi niciodată de ajuns. Dă lumii tot ce ai mai bun oricum. La urma urmei, este între tine și Dumnezeu, n-a fost niciodată între tine și oameni, oricum. Și tot dânsa spunea: cu cât avem mai puțin, cu atâta dăm mai mult. Pare absurd, dar aceasta este logica dragostei. Sunt niște citate care sunt deja clasice, care sunt cunoscute și foarte cunoscute, dar sunt cuvintele unui om care a făcut din slujire scopul suprem al vieții și a rămas în istoria creștinismului, a rămas în istoria lumii, este citată în cele mai importante enciclopedii ale personalităților ca un om care a slujit extraordinar și a cărei slujire a lăsat niște urme de neșters în istoria omenirii. Este extraordinar acest lucru. De fapt, ea spune ceea ce domnul inginer a spus mai devreme, ceea ce a citat mai devreme în Evanghelia după Matei.
Iubește viața.
Thank you.
iubește viața.
Domnul inginer, spuneați la începutul emisiunii că slujirea este una dintre legile supreme ale împărăției lui Dumnezeu și că până și îngerii îi slujesc lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că noi oamenii, lumea aceasta noastră căzută în păcat, este așa contrastantă cu celelalte creaturi ale lui Dumnezeu?
Cartea Apocalipsei ne dă referințe foarte clare cu privire la tot ceea ce se întâmplă acolo unde este, dacă putem spune așa, tronul lui Dumnezeu, cu toate că universul acesta este prea mic pentru Dumnezeu, El fiind deasupra tuturor lucrurilor și a tot ceea ce El a creat, El este deasupra tuturor. Dar este evident că acolo în ceruri există o armonie desăvârșită, pentru că în Apocalipsa se spune foarte clar că mii și mii de îngeri îi slujesc lui Dumnezeu și îi aduc închinare și slavă, iar armonia care există acolo este o armonie perfectă. Toți îi slujesc lui Dumnezeu și fiecare slujește unul celuilalt. Ceea ce Dumnezeu de fapt a și dorit și a intenționat și cu planeta noastră, cu planeta Pământ, numai că din nefericire, după cum bine știm, neascultarea și păcatul acesta al neascultării realizat sau făcut de primii noștri părinți, de Adam și Eva, a condus ca lumea noastră să fie din nefericire o lume unde există suferință, unde există tristețe, unde există moarte. Dar Dumnezeu, prin planul său de mântuire și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, a răscumpărat lumea noastră și avem șansa pe care ne oferă Dumnezeu de a ne întoarce la El, de a-L sluji, de a-L iubi și de a fi cu adevărat fericiți într-o lume pe care El a intenționat-o, dar care o va realiza într-un final atunci când Domnul Hristos se va întoarce pe pământul nostru. Încerc să mă gândesc la lumea aceasta, a perfecțiunii, a fericirii absolute, a desăvârșirii și am o palidă înțelegere sau imaginație despre ceea ce înseamnă lumea aceasta, dar am convingerea că ea există și va exista și pe pământul acesta refăcut.
Așadar, credeți că și pe noul pământ și în cer vom face același lucru, vom sluji lui Dumnezeu și semenilor, poate cu mai multă ușurință și cu mai multă bucurie decât acum?
Oamenii vor să dea la o parte puțin cortina care desparte lumea văzută de cea nevăzută și să-și imagineze, cel puțin așa în imaginație, în minte, cum vor fi lucrurile care la mintea omului nu s-au suit, ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. Este greu de spus. Dar oricum sunt referințe în Biblie care ne fac să credem că și lumea cerurilor va fi o lume a slujirii. Este acea parabolă a talentului pe care stăpânul îi dă slujitorilor săi, unuia un talent, altuia 5, altuia 10 și acest slujitor îi folosesc talentul acesta pe care îl avem, că aceasta este traducerea, aceasta este lumina care ne vine din această pildă, că talentul pe care îl avem îl putem înmulți pe pământul acesta. Iar la venirea stăpânului, acesta spune: bine, rob bun și credincios, ți se încredințează cârmuirea a 10 cetăți sau a 5 cetăți. Probabil că în ceruri cetățile acestea de care Domnul Iisus vorbea vor fi planete sau probabil vor fi galaxii, nu știm ce va fi, dar oricum vor fi niște obligații suplimentare și vor fi niște motive de slujire. Să știți că referitor la ceea ce ați întrebat, bucuria de a sluji nu va începe în cer. Aici oamenii trebuie să înțeleagă foarte bine că de fapt cerul, raiul, cum vreți să-i spuneți, veșnicia începe pe pământ și viața pe care o trăim și felul în care trăim pe pământul acesta va fi la fel cum vom trăi și în cerul. Dumnezeu nu va schimba caracterul nostru. Dumnezeu nu va schimba trăsăturile noastre rele sau bune de caracter. Dumnezeu va schimba corpul acesta muritor într-un corp nemuritor. Dar dacă vom fi egoiști pe acest pământ, vom fi egoiști și în ceruri. Dacă vom fi altruiști pe acest pământ, vom fi altruiști și în ceruri. Dacă vom sluji și vom căuta să îndeplinim nevoile semenului nostru pe acest pământ, așa vom face și acolo. Dumnezeu nu va opera așa ca un neurochirurg foarte, foarte bine pregătit o operație undeva pe creier, pe lobul frontal, care este lobul personalității, și dintr-o dată din niște oameni răi, răzvrătiți, nemulțumitori, frustrați, ne va face niște îngeri, niște oameni extrem de amabili, extrem de drăguți și extrem de drăgăstoși. Nici vorbă de așa ceva. Caracterul se formează pe pământ. Așa încât slujirea, altruismul este o lecție care se învață aici și nu se va învăța în ceruri. Ar fi foarte ușor pentru Dumnezeu să facă această schimbare. Nu El este Cel care o face, ci dragostea noastră față de El, dorința noastră de a-L onora, legătura pe care o avem și, în sfârșit, a ne lăsa modelați de Duhul Sfânt, aceasta este important, este lucrarea prin care această sfințire a vieții are loc în viața noastră, are loc în existența noastră.
Da, aș vrea să continui o singură idee care consider că este la fel de importantă ca și o completare la ceea ce s-a spus, și anume faptul că noi trebuie să fim conștienți de dependența noastră de Dumnezeu. Numai în felul acesta putem să înțelegem ce înseamnă cu adevărat puterea pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră și care se află în acea extraordinară lucrare a Duhului Sfânt de transformare a vieții. Fără această transformare, fără această lucrare specială, atunci când omul dorește să se pună cu adevărat la dispoziția lui Dumnezeu, noi nu putem să slujim în mod firesc, în mod automat, în mod normal lui Dumnezeu și semenilor noștri, pentru că natura noastră, așa cum spune foarte clar Biblia și cum o vedem atât de evident în viețile noastre, natura noastră este pervertită de păcat. Tendința noastră este spre rău, spre ceea ce înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă păcat până la urmă. Numai Dumnezeu, atunci când omul dorește să fie transformat, poate să schimbe viața și în mod implicit slujirea va fi o consecință a tot ceea ce a realizat Dumnezeu în viața lui ca transformare.
Cuvinte deosebite am auzit în seara aceasta de la dumneavoastră și vă mulțumesc în numele ascultătorilor noștri. Așadar, dragi prieteni, acum la finalul emisiunii noastre aș dori să reținem câteva idei care mie mi-au plăcut în mod deosebit, anume faptul că a sluji celorlalți nu înseamnă slugărnicie și nu înseamnă nici să ne pierdem demnitatea. Aș dori să mai reținem că am fost creați de către Creatorul nostru, de către Dumnezeu, cu nevoia de a sluji, însă din cauza păcatului această nevoie nu o mai recunoaștem în noi. Pe de altă parte, o putem identifica și ar trebui să o punem în practică în momentul în care venim aproape de Dumnezeu, în momentul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu și când înțelegem că despărțiți de Domnul Hristos nu putem face nimic. Și aș dori să mai reținem că, așa cum spunea Nicolae Steinhardt, numai dăruind vom dobândi. Stimați prieteni, am fost împreună ora aceasta alături de domnul dr. Horia Mihai Nicolae și domnul inginer Emil Bobolea. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă voi aștepta și cu altă ocazie.
Mulțumim, cu multă plăcere.
Mulțumim frumos.
Laura Maftei, de la microfon, sunt coordonată tehnic de către Robert Bunea și vă aștept peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața. Până atunci, rămâneți cu bine!